Společně se svobodou přišla do Československa na počátku 90. let také zvýšená kriminalita. Trestných činů bylo najednou nejen víc, ale přibyly také nové, do té doby neznámé. Jak se s nimi vyrovnali policisté, jak my ostatní a jaké vzpomínky nám na 90. léta v tomto směru zůstaly? Otázky pro Víta Pohanku a jeho pořad.
Téma plus.
Psal se rok 1992 a písnička Láska je láska zněla ze všech tehdy už i soukromých rádií. Obrovským hitem se stal také nezapomenutelný videoklip, který s Lucií Bílou a Ilonou Čákovou natočil režisér Filip Renč. Zatímco veřejnost a média řešila nezrovna promyšlený a hloupě načasovaný zákaz jeho vysílání ve veřejnoprávní televizi, mě trápila jiná věc. Ne, že bych se považoval za hudebního odborníka, ale amerického zpěváka Prince se měl v oblibě už od doby gymnaziálních studií na začátku 80. let. A já se nedokázal ubránit palčivému pocitu, že jsem tu chytlavou melodii, za jejíhož autora se v Československu v roce 92 označil Ondřej Soukup, už někde slyšel. A aby také ne. No! Princova Alphabet Street vyšla v dubnu 1988. Shodou okolností jenom pár týdnů předtím jsem poprvé dorazil na Londýnskou univerzitu jako výměnný student z Olomouce. A tak jsem tu velmi podobnou melodii nasál z britských médií už o 4 roky dřív, než ji s textem Barbory Osvaldové naspívala Lucie Bílá.
My dvě dělní holky tam pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy.
Podoba těch dvou písniček není stoprocentní, ale tvrdit, že je čistě náhodná, nepůsobí mírně řečeno důvěryhodně. Na počin Ondřeje Soukupa z těch 90. let se dá dívat různě. Smířlivě, jakože ho ten princ možná prostě až moc inspiroval. Ale také se na něj dá dívat méně smířlivě a říct, že ten hudební nápad princovi Ondřej Soukup jednoduše a prachsprostě ukradl. Obrazně řečeno, jako kdyby přivezl americkou automobilovou ojetinu, přelakoval ji, vyměnil pár dílů a vydával za zbrusu nový bourák, který sestavil on sám. Nechám na vás, jak to vidíte vy. Poznamenám jenom, že, jak jsem se dočetl, reedice alba s písničkou Láska je láska vyšla v roce 2017 a za autora hudby už je označený Prince, nikoli Ondřej Soukup. Proč to tady celé vyprávím? Protože jsem přesvědčený, že dneska by něco takového prostě nešlo. To víte, dneska máme YouTube, v těch 90. letech to se děly věci. Nově svobodná společnost si najednou zvykala na nová pravidla, vysvětluje doktor Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
V podstatě jsme přešli z takového režimu, kde platilo, co není výslovně dovoleno, je zakázáno, do režimu, který měl zásadní model obrácený, to znamená, co není explicitně zakázáno, je dovoleno. Ta obrovská příležitost samozřejmě znamenala taky příležitost pozitivním slova smyslu, ale taky příležitost dělat nějaké věci, které by se dělat neměly.
V příští hodině si ale také připomeneme, jak to vypadalo z pohledu policistů na nádražích po velkoryse pojaté amnestii prezidenta Václava Havla na začátku roku 1990. A také to, že hlavně podnikaví a vynalézaví spoluobčané rychle přicházeli na různé způsoby, jak si mírně přilepšit na úkor státu.
To jsem zažíval mockrát, kdy vám přišli před daňovými přiznáními, že různí typy podnikatelů a oni mi vykradli celý auto a já tam měl kufr ze vším, co jsem měl účetnictvím. A říkám, no dobře, tak to byly kopie. Ne, to byly originály. Aha.
Radek Galáš je plukovník ve výslužbě, ředitel policejního muzea a v roce 1990 nastoupil v Praze jako řadový policista. On a doktor Kostelecký budou našimi hlavními průvodci po době, kdy to v naší zemi se zákonem a jeho vymáháním vypadalo všelijak. Uslyšíte ale také o tom, jaké to bylo, když vám někdo přímo před domem v noci ukradl takový automobil Škoda, v té době v hodnotě víc než ročního čistého platu, a udělal to na díly a auto zmizelo. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Prvního ledna 1990 se Československo probouzelo do zcela nové reality. Prezident Václav Havel v projevu vysvětlil, že naše země nevzkvétá, ale upadá. Že je zemi potřeba připravit na nové svobodné volby, plánované na červen. A potom mimo jiné řekl.
V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít, navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů, pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva, a musí žít ve věznicích, které se nesnaží probouzet to lepší, co je v každém člověku, ale naopak lidi ponižují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Vězně zároveň vyzývám, aby pochopili, že 40 let špatného vyšetřování, souzení a věznění nelze odstranit ze dne na den. A aby chápali, že všechny urychleně chystané proměny si přeci jen vyžádají určitý čas.
A třeba v Olomouci, kde jsem tenkrát studoval a bydlel, se začaly dít věci. Jak jste mohli slyšet i ve zprávách tehdejšího Československého rozhlasu.
Celkem 52 odsouzených a občanů držených ve vazbě dnes na základě vyhlášené amnestie propustili na svobodu z nápravně výchovného zařízení v Olomouci. Aby se co nejdříve dostali ke svým rodinám, byl pro ně zajištěn odvoz na olomoucké hlavní nádraží ČSD. Tady však příslušníci bezpečnosti a ozbrojené ochrany železnic již měli za sebou pernou noc. V noci na dnešek zde totiž jiná skupina, asi 80 propuštěných vězňů, dělala výtržnosti, zdemolovala čekárnu a rozbila skleněné výplně dveří. Proto se do úsilí o jejich vrácení do normálního života zapojilo i Olomoucké občanské fórum. Jehož mluvčí se zadrženými výtržníky hovořili a vzniklou situaci uklidňovali.
Mezi těmi zmíněnými příslušníky bezpečnosti byl Radek Galáš, dnes plukovník ve výslužbě a ředitel Muzea policie v Praze. Měl už za sebou zkušenost s lidmi, kteří měli problém se zákonem. Ale to, co se začalo dít v lednu 1990, hlavně ve větších městech, nejenom jeho zaskočilo.
Na tohle nás teda nikdo nepřipravoval. Já jsem měl tisíce výhod oproti svým kolegům, kteří byli podstatně mladší. Já jsem nastupoval po 4 letech na dolech, protože mojí původní profesí bylo horník, jelikož jsem vystudoval báňskou průmyslovku v Příbrami. Takže jsem dělal štajgra dokonce. Tak mladej, blbej, s prominutím, má báňskou průmyslovku, tak bude dělat štajgra, že jo. To byla obrovská škola, protože tam jsem poprvé přišel do přímého kontaktu s lidma, kteří měli co dočinění se zákonem, a to byli na té druhé straně. To znamená, my jsme tam měli obrovské množství bývalých trestanců. A jenom minimum z nich byli nějaký majetkový, to ani náhodou, ty na doly nechodili v té době, to je konec 80. let. To znamená, že většinou to byli násilníci, alimentáři, měli jsme tam několik pedofilů a podobný. Takže už tam se člověk učil s těma lidma vycházet, a teď si vemte, mě bylo 19 a oni byli mý podřízený, jo, to bylo kouzlo.
Budoucí policisté se na výkon služby tenkrát připravovali ve vojsku ministerstva vnitra. A po pádu komunismu byli policejní nováčci, obrazně řečeno, vhozeni do hluboké vody.
V lednu 90 nás poslali na poprvé do Přerova, což je obrovský železniční úzel, kde jsme měli být pomocní železniční policii, já to řeknu zcela otevřeně, při likvidaci důsledků amnestie, protože byli propuštěni trestanci všeho možného charakteru. No a tam se mi poprvé vracela moje zkušenost z těch dolů, že jo. Tam jsem najednou potkával lidi, s kterými jsem 4 roky pracoval, a člověk trošičku věděl, jak na ně, ale nedá se to srovnat. Na těch dolech mě museli poslouchat. Tady najednou všichni měli pocit, že SMBáky, no tož vojáky, nemusí poslouchat vůbec nikdo. Ti policisté najednou stáli v takovým divným váku, kdy proti ním stáli tyhle zločinci, kteří mnohdy byli zavřeni právě jima, a na druhé straně stála veřejnost, která pořád viděla v policistech jenom ty, kteří stáli na národní třídě.
Jedna věc byla dát vězňům širokou amnestii a pustit je z vězení. Druhá věc, na kterou se skoro úplně zapomnělo, bylo dát jim vůbec nějakou šanci najít práci a bydlení.
Ten sociální systém na ně rozhodně nebyl připravený. A byly to tisíce lidí, nebyly to stovky, desítky. To by se dalo pochopit. Hlavně nebyly to lidi typu, jak říkám, rozkrádání majetku a ekonomická trestná činnost. To byly většinou lidi, kteří se měli kam vrátit, a nebo to nebyli rozený gauneři, že jo, xkrát trestaní recidivisti. No jo, ale pro ten zbytek, zejména recidivistů, násilníků a podobný, tak se sice otevřel nějaký obzor svobody v uvozovkách, no jo, ale tím to taky končilo, protože oni měli nějaký peníze, které dostali, oni si vydělávali, protože pracovat museli. No a to je tak všechno. Vemte si, že přijel do Olomouce, do Prahy, kamkoliv, do Brna, a hurá, tak první, co bylo, tak byla nádražní restaurace z pravidla, že jo? Protože 5-10 let prostě si nečichnul ke špuntu, kromě nějakého čuča, který si tam vyráběli, anebo kvasky, anebo kvašeného tabáku. A to bylo tak úplně všechno. Takže se tam ožrali. No a samozřejmě to nemělo daleko k násilí, protože mezi nima to je tvrdá hierarchie. Oni nechápali, že ta normální společnost to nechápe, normální společnost se jich bála zcela otevřeně a zcela právem se jich bála celá řada policistů, protože ti policisté byli najednou v takovým dvojím ohni a teď co s tím, že jo? Takže ta situace byla strašně těžká a sociální systém, ten na ně připravený rozhodně nebyl. Prostě běžte, jo? A tím to skončilo. No, taky drtivá většina z nich se velmi krátce vrátila zpátky, že jo? Riziko policisty, v tomhle případě vojáka, je to, že nese tohle riziko, na to přísahá. No jo, ale co obyčejný občan? Ten, a to je z mýho pohledu ten nejhorší dopad, který ta amnestie měla, neuvěřitelné množství lidského neštěstí, utrpení, bolesti a ztrát na straně běžné veřejnosti. Když to přirovnám k válce, tak dobře, jako voják budu bojovat proti nepříteli. To mám v popisu práce a na to mám zbraň. Ale jakýkoliv civilní ztráty jsou nepřípustný. Tohle je úplně stejný.
První nápor zvýšené kriminality, hlavně v okolí velkých železničních uzlů, hned v lednu 1990 částečně pominul. Jenže následoval pozvolný, ale setrvalý nárůst počtu trestných činů všeho druhu. Pro připomenutí nám, kteří tu dobu ještě pamatujeme, a vysvětlení mladším posluchačům, o bezpečnost v Československu a řešení kriminality se ještě pořád staral Sbor národní bezpečnosti, kam patřila také nechvalně proslulá Státní bezpečnost. Ta byla rozpuštěná už 1. února 1990 jednoduchým rozkazem tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachera. Veřejnou bezpečnost tak jednoduše zrušit nešlo, musela nějak fungovat. Bylo nutné ji odpolitizovat a začít přeměňovat ve standardní policii obvyklou v demokratických státech. Přejmenovala se až v červenci 1991, kdy začal platit nový zákon o policii České republiky. V tom mezidobí od začátku roku 1990 až do poloviny příštího roku nosili SNBáci, jak se jim ještě pořád říkalo, stejné olivové uniformy jako před rokem 89 a jenom těžko si získávali důvěru veřejnosti, vzpomíná plukovník Radek Galaš.
Pak nás odveleli sem do Prahy, na Zbraslav, a to byl další zážitek, protože my jsme směli sloužit jenom noční směny. Nastoupili jsme vždycky do nákladňáku, odvezli nás před Národní divadlo, před Novou scénu. Tam jsme vyskákali, plný palebný průměr, samopaly, bodáky, pásky SNB, že jo. Lidi vycházeli zrovna z Nové scény, že teď koukali, ježiš, tady je revoluce znovu, oni nás potlačí. My jsme odpochodovali pořádně do Bartolomějský, tam jsme odevzdali všechny zbraně, dostali jsme obušek a odešli jsme sloužit s SMBákama. A vždycky jsme sloužili jeden SMBák s pistolí a jeden voják vojsk ministerstva vnitra beze všeho, jenom s tou páskou SNB a s obuškem. No a to už bylo období, kdy ta amnestie propukla ve velkým. Já jsem sloužil ve školský. To, co se dělo v centru Prahy, na hlavním nádraží, to si vůbec nezadalo s tím, co se dělo zrovna v Olomouci. Teď to bylo kousek od toho Frýdku v závěru, od Přerova. Veřejnost, a teď musím bohužel říct, že téměř kompletně veřejnost, ztratila respekt čemukoliv. Ale ono vlastně dneska, když člověk studuje dlouhodobě dějiny, tak zjišťuje, že to vlastně není nic neobvyklého, protože po každý změně, převratu, čemkoliv, k téhle situaci dochází. Akorát, že tohle období aspoň z toho mýho pohledu běžného obyčejného SMBáka v té době a vlastně policisty, tak bylo neuvěřitelně násilný a brutální. A bylo to velmi složitý ještě díky tomu, že došlo k veliký politický změně. 90% mých kolegů, kteří se mnou sloužili u vojsk ministerstva vnitra, prostě vítali, že my jsme byli hrozně rádi. No nicméně ta veřejnost nechápala, že to myslíme vážně. A takový to označování za komunistický pohrobky a nevím co všechno, tak to bylo na denním pořádku, to byla věc, ale s kterou se člověk prostě musel vypořádat. No. A nakonec musím říct, že nášivka vojsk ministerstva vnitra tady v Praze, kterou jsme nesměli nosit viditelně, ta musela být přikrytá, aby neprovokovala, tak jsme ji naopak viditelně nosili a byla to jedno z mála věcí, která na ty bývalý propuštěný trestance fungovala. A oni opravdu respektovali a báli se, protože se trapně domnívali na základě vysílání Svobodné Evropy, že jsme fakt cvičení zabijáci. Jo. A to my jsme nebyli, my jsme byli úplně obyčejní kluci, kteří prostě byli na vojně na 5 měsíců. Že jo. Takže to byla fakt kouzelná doba v tomhle.
Svým způsobem bylo ale takové bouřlivé období ve společnosti pochopitelné a dalo se předpokládat. Vysvětluje doktor Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
Já myslím, že to bylo velmi přirozené. Každá změna režimu znamená, že se objeví příležitosti, příležitosti k novým věcem a příležitosti ke zločinu taky. A každá změna režimu znamená, že se nějakým způsobem oslabí ty silové struktury. Lidé se přestanou bát a policie také neví přesně, jak postupovat. Je taková opatrnější a zaběhnuté normy chování, které policisté třeba dělali a kterými mohli zastrašit případné pachatele, se najednou nedali používat, protože v demokratické právní společnosti nebyly akceptovatelné. Ale taky samozřejmě každá změna společenská znamená vlastně chaos. A jsou nejasná pravidla, jsou nejasné zákony. Já neříkám, že by po změně režimu v roce 89 najednou vražda nebo loupež byly legitimní. To určitě každý věděl, že to je proti zákonu. Ale obecná představa, že se mění pravidla, že je to jako nejisté. Velká část nárůstu té kriminality šla na vrub nějakým majetkovým trestným činům a tam už bylo někdy trošku nejasné, jako co je vlastně dovoleno a co není. A musela si ta společnost trošku jako zvyknout a musela se nastavit nějaká nová pravidla, a která se potom mohla respektovat zase.
Lidé mají dnes většinou tendenci připisovat zvýšenou zločinnost v 90. letech hlavně té amnestii. Mluví se o divokých 90. Někdy jste z médií opravdu mohli mít pocit, že se velká města stala doslova rejdištěm propuštěných recidivistů a zahraničních organizovaných zločineckých skupin. Doktor Kostelecký byl v té době čerstvým absolventem sociologie a začínal akademickou dráhu. Nabízí osobní a trochu jiný pohled na tu dobu.
Abych řekl pravdu, nějakých problémů s propuštěnými vězni jsem si nevšimnul vlastně vůbec. Že se zvýšila kriminalita, tak to se zvýšila, asi bylo víc třeba kapsářů a tak dále, ale já jsem byl tehdy jako relativně chudý a neměl jsem pocit, že mi má kdo co vzít, takže mě to nějak jako neohrožovalo. Ale nejsem si stoprocentně jist, jakou roli hrála ta amnestie reálně a jak moc vlastně té kriminality se dá přisuzovat amnestii. Já jsem totiž se díval, snažil jsem se sehnat i nějakou literaturu lidí, kteří se tím zabývali nějak podrobněji strukturou té kriminality a pachateli a tak dále. A objevil jsem nějaké články z poloviny 90. let a z přelomu tisíciletí, které se dívaly na tu kriminalitu v 90. letech tak jako analytickým způsobem. A většina těch autorů právě říkala, že na rozdíl od toho, co je taková běžná představa veřejné mínění, podíl recidivistů na páchání té kriminality nebyl tak vysoký, byl třeba kolem 30%, to znamená 2/3 těch trestných činů vlastně udělali lidi, kteří nebyli předtím trestaní. To znamená, že velká část toho nárůstu kriminality se možná dá přičíst těm recidivistům, kteří přišli po amnestii. Ale ještě daleko větší část toho nárůstu se dá přičíst lidem, kteří nikdy nebyli předtím potrestaní. To znamená, že to byla jako příležitost i pro ty, kteří jako zločinci nebyli. To je dost zajímavá věc, si myslím. A druhá věc ještě, která mě zaujala v těch článcích, co jsem četl, bylo to, že hodně se zločinnost spojuje vlastně s otevřením hranic. A samozřejmě otevření hranic rozhodně pomáhá nejenom obchodu a cestování a turistice, ale zločincům taky, protože je jednodušší se přesunovat nenápadně z jedné země do druhé a v jedné zemi třeba udělat nějaký kriminální čin a rychle zmizet v nějaké jiné. Takže to je zcela zřejmé. Nicméně zase podíl cizinců na páchání té trestné činnosti, protože my když máme loupež, tak to je loupež, která byla zaregistrována v České republice, protože k ní došlo v České republice, ale když zjistíme, když se podaří zjistit, kdo byl pachatel, tak podíl těch pachatelů, kteří byli cizinci, vlastně zase taky nebyl zdaleka tak velký, jak se očekávalo. Méně než 10%. To znamená, že nejsem si vlastně úplně 100% jist, jestli by se to všechno dalo přičítat těm věcem, o kterých se jako nejvíce vlastně ve veřejnosti hovoří. A myslím, že je podceněná to lákadlo, které do té doby slušné a netrestané občany pro ně bylo tak velké, že se prostě do té kriminality zapojili taky.
Říká sociolog Tomáš Kostelecký. Z pohledu ředitele muzea policie Radka Galaše, který v té době pracoval v uniformě v terénu v Praze, to ale bylo trochu složitější. Přinejmenším v případě těch nejtěžších zločinů a vznikajících organizovaných kriminálních struktur.
No, ono u těch vražd je to asi trošku jinak, protože když se podívám do historických análů našich od těch 90. let a i vlastních prožitků, tak najednou vidíte určitý okamžiky, kdy vám narůstá obrovský počet vražd. A teď se bavíme o Praze, ale ono to platilo obecně. Ale hlavně o Praze. A drtivá většina z nich je neobjasněná. Ono je to úplně jednoduchý. Protože najednou se vám tady po 90. roce, po uvolnění všeho možného, se začínají objevovat úplně jiný zločinecké struktury. Začíná se vám tady objevovat fůzovká mafie, že jo? Začínají se tady objevovat gengy. Albánci, Číňani, Rusové, Jugoslávci a podobní kolíkujou si tu území. Mezi tím taxikáři, pasáci, ty si začínají vymezovat území a začínají války, že jo? Takže tady nebyl problém zastřelený taxikář. A nebylo to proto, že byl přepadený, ale bylo to proto, že lez do cího revíru. Byli tady zastřelení Jugoslávci. Vždyť se jenom, když se podíváte, no ono nepodíváte, tyhle statistiky národnostní moc nenajdete a ty statistiky třeba, které máme tady u neobjasněných vražd, jsou veřejný. Když se podíváte na národnosti obětí, tak zjistíte, že určitý období 90. let jsou to převážně cizinci. To se strašně špatně objasňuje. Navíc přichází období, který do té doby nemělo období, a to jsou nájemné vraždy. Vražda jako biznis. Orlické vraždy byly vlastně první vlaštovka.
Pro případ, že jste o nich neslyšeli nebo už pozapomněli. Radek Galaš tady zmiňuje sérii 5 vražd, převážně podnikatelů. V letech 1991 až 1993 je provedla 5 pachatelů. Těl se zbavovali tak, že je zalévali louhem v plastových sudech a vyhazovali z mostu do Orlické přehrady. Všichni pachatelé byli dopadeni, odsouzeni na dlouholeté tresty vězení, jeden z nich si dodnes odpikává do životí. V tomhle případě byli čeští kriminalisté úspěšní, ale neplatilo to vždycky.
Potom tady máte nájemní vrahy, kteří přijedou ze zahraničí, vykonají práci a během několika okamžiků mizí. Že jo? To prostě jsou věci, které jsou úplně běžné v celém světě, ale Československo, Česká republika na tohle rozhodně, a ten sbor taky, že jo? Nebyl zvyklý a to jsou nové věci. To znamená, že střelba na ulicích a vraždy na ulicích, viz třeba Jonáková, no to do té doby nemělo příliš období.
Další malá vsuvka, možná připomínka jednoho v té době velmi proslulého příběhu. Ludvika Jonáková byla manželkou pražského podnikatele Ivana Jonáka. Ten se před revolucí živil jako popelář, vyhazovač, taxikář a vexlák a byl soudně trestaný. Po roce 1989 s německým společníkem otevřel podnik Discoland Sylvie, který kromě české kuchyně, dobrého pití a možnosti tance nabízel také striptýz. Jonák se stýkal s politiky a celebritami, stal se sám známou osobností a zahrál si ve dvou snad nejhorších filmech té doby. Nahota na prodej a Divoké pivo. Užíval si prostě života plnými doušky a manželka Ludvika se s ním rozešla kvůli opakovaným nevěrám. Otevřela si stánek se zeleninou a hrozila, že Discoland po dohodě s německým společníkem prodají a Ivanu Jonákovi tak říkajíc podtrhnou koberec pod nohama. Jonák nelenil a objednal si její vraždu. Policie ho usvědčila a po zdlouhavém procesu byl odsouzený na 18 let vězení. Propustili ho v roce 2014 a po dvou letech zemřel v osamocení na komplikace spojené s těžkou cukrovkou.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Ani dnes, s odstupem skoro 30 let, se nedá jednoznačně říct, jestli přelomem v nárůstu zločinnosti byla jenom změna poměrů hned po roce 1989 nebo příchod cizojazyčných zločineckých skupin o něco později.
Víte, určitě tyhle milníky byly, jo, ale jednak byste to musel opravdu hledat ve statistikách a zase na druhé straně upřímně nevěřím žádný statistice, kterou si nepadělám sám. Že jo. Ale faktem zůstává, že tohle se strašně špatně mapuje. My to můžeme tady u nás v muzeu mapovat jenom třeba na spisový materiál a to je jenom takový plus minus. Takže ten milník asi moc odhadnout nedokážu, ale jsou to velmi často období, které se navzájem prolínají. Jo? A teď vypouštím naše podnikatele, protože pak tady máte podnikatele, který byli navázaný ještě na Mrázka, že jo? A podobný, když to už doznívá vlastně ještě ten organizovaný zločin z přelomu 80. a 90. let, doznívá vlastně v tom počátku 90. a přichází vám noví gauneři, že jo? Včetně Jonáka. Jo? A je to typ kriminality, který předtím taky byl, co si budem povídat, byly tady tajný bordely, byly tady vexláci, tohle všechno tady bylo. No jo, ale nevázala se na to taková brutalita a taková forma násilí, jako po tom 90. roce. Protože, jak říkám, tady přichází najednou ten pocit, když jsme vlastně západ, ne? No a přece k divokému západu patří normálně se střílet, ne? Takže mnozí to tak prostě brali.
Ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Češi, Moravané a Slezané začali podnikat. Velmi rychle se připravovala malá a potom velká privatizace. Její tváří se stal Viktor Kožený, emigrant, který se kvůli tomu načas vrátil z Ameriky do staré vlasti a založil harvardské fondy. I když s americkou Harvardovou univerzitou neměli společného zhola nic. Co se majetkové trestné činnosti týče, stal se asi právě Kožený stělesněním podnikatelů podvodníků. Později byl odsouzený za zpronevěru asi 12 miliard korun. Česká republika léta marně usiluje o jeho vydání z Bahamských ostrovů, na kterých sídlí. Mluvil jsem tam s ním v roce 2003, kdy mu hrozilo navíc vyhoštění také do Spojených států, kde byl obžalovaný z podvodu investorů a kvůli uplácení při privatizaci v Ázerbajdžánu. V rozhovoru tvrdil, že se stal obětí politických machinací České strany sociálně demokratické a jejího tehdejšího šéfa, dnes prezidenta Miloše Zemana. Jeho slova hezky ilustrují způsob argumentace a obhajoby lidí, kteří Českou republiku připravili v 90. letech i podle soudů o miliardy korun, přesto na ně spravedlnost nedosáhla.
Spíte klidně poslední dobou? Naprosto v pohodě. Víte, já jsem se na ten spánek ptal, protože mnoho lidí by možná řeklo, že pokud spíte klidně za situace, kdy vám hrozí mnoholeté vězení, nejenom v České republice, ale ve Spojených státech, tak musíte mít přinejmenším hroší kůži. Co byste na to řekl?
Pojďte se, hroší kůži nemám, já mám pouze čisté svědomí. A lidé, kteří mají čisté svědomí, já si nemyslím, že by se měli bát demokratické společnosti. A já věřím, že jednak, co se týče té americké kauzy, tak kde věci nestojí, tak to mluví jednoznačně za sebe. A co se týče té české věci, tak v podstatě, i když si přečtete odůvodnění nejvyššího státního zastupitelství, tak se budete hlasitě smát, jelikož důvodem pro trestní stíhání jsou uváděny věci jakožto podepsání kontraktu podle zahraničního zákona, nevyhlášení veřejné soutěže v západním Německu a podobné věci, vložení majetku do 100% vlastněné dcery a tak dále. To znamená prosto absurdní tvrzení, které nemají cokoliv společného s trestním právem.
Ale je tu také skutečnost, že za vašimi podnikatelskými aktivitami zůstává přinejmenším značný počet naštvaných lidí, mezinárodní zatýkač, hrozba odnětí svobody na mnoho let. To považujete za známky úspěchu?
Podívejte se, k těmhle věcem jsem se předtím vyjádřil, co se týče nespokojených lidí, tak já si myslím, že to musíme dát trošku do perspektivy. Co se týče podnikání v Čechách, nebo co se týče Harvardu, tak když dneska porovnáte velikost Harvardu s existujícím veřejným dluhem, tak velikost Harvardu je řádově 1% existujícího nebo nadcházejícího veřejného dluhu České republiky. 1%. A co se týče těchhletěch...
Pardon, že vám skáču do řeči, ale tak ono to 1%, pokud jaksi jste jeden z lidí, kterým je dáváno za odpovědnost, že toto 1% se ztratilo, tak to je dost významná částka, to asi přiznáte.
Pane redaktor, pojďte se, nic se nestratilo. A co se týče spokojenosti lidí, tak Harvard měl 1,3 milionů investorů. Přes 1 milion investorů dostalo vyplaceno mezi 10 a 18 násobkem. Já v podstatě Harvard neřídím od roku 1994, kdy jsem odešel z České republiky kvůli kauze Wallis. A která se domnívám, byla dobře zkonstruována nepřáteli privatizace a dobrými přáteli sociální demokracie.
Řekl mi na Bahamách v roce 2003 Viktor Kožený. Právník Cyril Svoboda, někdejší šéf české diplomacie za lidovce, byl začátkem 90. let členem legislativní rady vlády. Tou procházejí návrhy zákonů, aby se odhalily jejich nedostatky. Potvrzuje, že jednoznačnou politickou prioritou byla právě co nejrychlejší privatizace i v situaci, že pro ně nebyly připravené zákony a jasná pravidla, která by miliardovým podvodům mohla zabránit.
Politická reprezentace věděla, že jde o grandiozní podvod a z politických důvodů to nechala plavat, protože kuponovou knížku podepsal tehdy Václav Klaus. A každý občan České republiky dostal do rukou kuponové knížky s jejím podpisem a to byl vlastně nástup ODSky. A reprezentace odmítla zpochybnit ten proces, ačkoliv už tehdy se to vědělo.
To mluvíme tedy o roce...
No to bylo před volbami 92. Já byl překvapen, protože Tomáš Ježek byl velmi poctivý člověk. Jako razancí tehdy v té vládě mluvil a rozčoval se, že se musí říct, že to je tak, že Kožený je podvod.
Ale z politických důvodů se rozhodl,
že nechám... A to je jeden z milníků, že jak jsem volal po demokracii a právním státu, že najednou se zjistil, že ten pragmatismus.
Třeba v té legislativní radě vlády bavili jste se vůbec o tom, že teda bude privatizace, ale že nejsou zákony.
Ne, o to si, o, téměř o něčem jiným se v legislativní radě nemluvilo. Já vzpomínám, že mi Karel Dyba jednou volal, jestli tu Bělinovou nevyhodíte, tak skončíte vy. No protože doktorka Bělinová, už nevím, v nějakém zákoně kladla Karlu Dybovi, ministrovi, pro hospodářství, nebo se to ministerstvo jmenovalo, kladla odpor, že něco nelze, protože to naráží někde na nějaký asi ústavní meze, už nevím, o co šlo. Ale ta bitva šla takhle jako ostře, no a legislativní rada jako dávala stanoviska, často se řekl, nejde to, brzdíte, takže legislativní rada... Ti lidé téměř o ničem jiném nemluvili, než o tomhle tom. Dostali nálepku zpátečníků, brzdičů, takže samozřejmě pravda někde uprostřed. Já nechci být legalista, že všechno musí přesně tak, jak to je napsané někdo do zákona, protože v zákoně je řada paragrafů, který jsem vymyslel a jsou nesmyslný.
Život.
Jasně, to je jako, já nejsem upnutý, že to... Ale principiálně se vytvořila atmosféra a to už od toho Koženýho dál je, prosím vás, nepřekážejte příliš. Proces běží. No a na to je památná věta Václava Bendy, kterou já si pro mnoho jeho kroku vážím. Václav Bendy říká, možná máte pravdu, že to tady bylo konfliktní z mnoha právní principy, ale za to jsme udělali tak zásadní privatizaci a tak zásadní restituci, jak neudělal nikdo jiný. Protože jsme tu vůli buldoči měli dosáhnout jako prosadit hlava nehlava. Tak to se stalo.
A když se na to díváte teďka s odstupem už jako víc než 20 let, tak to takhle berete?
Beru, protože já vycházím z teorie generací. Jo. Gottwald nacionalizoval, zavíral. Nastupující generace Bělak a spol, ty byli udržovači ideologové. Jejich děti už všichni byli v zahraničí, včetně Bělak měl dceru, ta Bělak je v Londýně. Takže poznali, jak funguje otevřená, bohatá, prosperující společnost. A když přišla generačně řada na tyto lidi, aby hájili, tak nehájili. a na rozdíl od demokratů věděli, jak funguje kapitalismus. Ti se do toho procesu privatizace vstoupili okamžitě, měli náskok, protože se nebáli si půjčit peníze, věděli, jak se to dělá, věděli, jak funguje obchodní společnost, tušili, co to je privatizace, všechno to tušili, nastoupili. A my se můžeme ptát, proč zrovna oni jsou nejbohatší, no protože věděli, jak na to.
Byli připraveni.
Byli připraveni. Takže já to beru tak, že to je logika dějin. Já to beru jako normální logický vývoj, který dneska zpětně může mi to vadit. A říkám si, to nemohlo dopadnout jinak. To nemohlo být jinak. To vůbec nemohlo být jinak, protože nikdo jiný nebyl připraven se to chopit a tyhle ty lidi se neohlíželi. Nějaký paragraf sem, paragraf tam, ty se neohlíželi. Ty to uměli dělat.
Právník Cyril Svoboda, bývalý předseda KDU-ČSL a ministr zahraničí. Ale z vysoké politiky zpátky mezi prostý lid. Malí podnikatelé a živnostníci obvykle neměli ambici obírat společnost o miliardy, ale to neznamená, že by si mnozí z nich nechtěli přilepšit také nějakým tím podfukem. Jak vzpomíná plukovník ve výslužbě Radek Galaš, začali jim například najednou podezřele často vykrádat auta.
Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se ztrácejí celý dokumentace z aut, že jo? Nebo ztráceli, to jsem zažíval mockrát, kdy vám přišli před daňovými přiznáními, že různí typy podnikatelů a oni mi vykradli celý auto a já tam měl kufr ze vším, co jsem měl účetnictvím. A říkám, no dobře, tak to byly kopie. Ne, to byly originály. Aha, jo, takže, ale to už je taky dávno pryč, to už prostě pominulo tyhle doby.
Ale ten trik nějakou dobu fungoval asi jo, pro takové živnostníky.
No je, tenhle trik fungoval a já si pamatuju, a jak říkám, dneska už je to promlčený, to je taková veselá příhoda z natáčení. My jsme tam měli člověka, který měl videopůjčovnu a ona ho moc neuživila, tak on se začal podle všeho živit na tom, že si nechával z pojistky platit ukradený videokazety. A došel tak daleko, že svoje auto plný videokazet nechal přes noc venku na sídlišti Petrovice, že jo? No a pak přišel a oni mi ho vykradli a teď škoda, jaká... No když už to bylo po pátý, no co mu prokážete? Nic mu neprokážete, kamerový systémy neexistovaly. No a když už to bylo asi po pátý, tak já... on byl takový celkem, my jsme tomu říkali prudič těmhle lidem, že jo? A on říká, no ale jděte se, já potřebuji to usnesení. Jsme říkali, jděte se, ale jako, teď to si děláte sám. No to mi musíte dokázat. A ve chvíli, kdy zjistil, že prostě jako jsme na něj nepříjemný, tak začal prudit ještě víc a povídá, a sejměte mi všude otisky prstů. A říkám, no ale pane, v tom autě není kde. To byl forman. Vroubkovaný palubní desky, čalouněj, na tom nesejmete vůbec nic. Ne, já na tom trvám. A jsem říkal, tak na tom trváte. Trvám na tom. Tak jsme nastoupili na auto, vzali jsme si soupravu pro techniky na snímání otisků prstů, to je mletej argentorát, to je hliníkový prášek. No to auto, který zevnitř, forman byl hnědošedej, že jo, zhruba po 10 minutách našeho působení byl naprosto stříbrnej uvnitř. Se smutkem jsme mu oznámili, hlejte se pane, jako fakt jsme tam nenašli jediný otisk. On byl celkem spokojený, jakože jsme teda jako aspoň se jako snažili. No jo, ale zhruba po 10 minutách se vrátil a říká, no počkejte, ale... tam to tam přece nenecháte, ten prášek. Já říkám, no proč ne, to je vaše auto, to není naše auto. No a, ale vy to musíte uklidit. Říkám, ne, my to neuklidit, to je vaše věc. To víte, že jsem mu neprozradil, že to jde mejdlovou vodou. Jo. Ještě několik dní jsme ho potkávali se stříbrným autem vevnitř a stříbrným oblečením. Ale musím říct, že mělo to preventivní dopad, ušetřili jsme pojišťovně asi hodně peněz, protože už nepřišel. Jo. Takže ty lidi vymýšleli ledacos. Fingovaný dopravní nehody, fingovaný vloupání, že jo. Málo kdy máte fingovaný přepadení v tomhle směru, to byly pošty a takový, ale ten obyčejný občan vymýšlel kraviny, aby ošulil s prominutím pojišťovnu. Jo. No a ale musím říct, že jenom málo kdy to vymysleli dobře. No.
Dovolte na tomhle místě malou odbočku. Za suchými čísly o kriminalitě se skrývají skutečné smutné lidské příběhy. Hněv nebo dokonce žal lidí, kterým někdo něco ukradl, podvedl je, nebo jim v horším případě ublížil na těle. Bohumil Jančík je můj kamarád ze studií v Olomouci. Na začátku 90. let se dostal na roční studijní pobyt do Spojených států. Po návratu začal soukromně učit angličtinu v rodné Kroměříži a v Otrokovicích pro jeden průmyslový podnik. S manželkou Lenkou se tehdy chystali založit rodinu a potřebovali auto.
Učovali nám tkání předtím starého polského Fiata a to byl teda šílený žrout. To jsem neměl šanci zaplatit, ten benzín super, nebo co se do toho dávalo, teda to byla spotřeba šílená. No tak jsme si pořídili někdy v tom roce 94 z uspořených peněz, co jsme měli, ale částečně to souviselo s prodej bytu, který jsme prodali v Lipníku nad Bečvou tehdy, tak jsme z toho, z těch peněz pořídili auto od kamaráda. V té době provozoval autoservis s autobazarem, tak mi doporučil krásnou zánovní Škodu 125L, bílou, pětirychlostní, pětikvalt, na tu dobu nevídaná věc. Takže jsme byli šťastní, že máme vozidlo a navíc už potom s nám vlastně narodila dcera první. Nastartovali jsme rodinu, takže to bylo taky nutné, takže už to fungovalo jako naše první regulární rodinný auto.
Trh s ojetými vozy už sice v té době velmi dobře fungoval, ale pořídit si auto ještě pořád pro většinu lidí představovalo investici ve výši průměrného ročního platu nebo ještě větší. Pro Jančíkovi byla mírně ojetá, ale zachovalá Škoda 125L, vyrobená na sklonku socialismu, opravdu významnou částí rodinného majetku. I když měl automobil z té doby své mouchy a zvláštnosti.
Mělo to zadní náhon, takže to mělo jako svoje specifika, v zimě se s tím výborně jezdilo. Kufr vpředu, to když nás tehda navštívil někdo z Ameriky, co za nám přijel, tak klasicky hleděl, jako co dělá motor vzadu. A navíc to topení nebylo nějak extra, takže když jsem jezdil potom učit do Otrokovic, tak jsem nasedal do vozidla v zimě s rukavicema, abych mohl držet volant. A když jsem dojel do Otrokovic, do společného domu, kde jsem učil, tak v tu dobu to tak bylo akorát, že jsem si je mohl sundat, ale to už jsem byl na místě. A pak zase zpátky to samé, no. Takže tak nějak.
Jenže Jančíkovi se z rodinného vozu moc dlouho netěšili.
Za necelý dva roky, počítám, jsme tak vzpomínali, muselo to být někdy těsně předtím, než se narodila druhá dcera, v 96. jsme o něj přišli. No. To prostě Lenka ve čtvrtek se vrátila s autem ze Sokola, kam chodila cvičit a zaparkovala před domem na sídlišti, kde jsme tehdy bydleli, na Zacharu a klasicky tam to parkování vždycky bylo problémový, tak zaparkovala, dobrý, druhý den jsem chtěl jít do práce, právě myslím do těch Otrokovic, jestli si dobře vzpomínám, a auto nikde. Tak jsem prostě se podíval kolem, že vím, že občas to byl problém, že člověk musel zaparkovat někdy dál, když to nebylo poblíž vchodu, tak jsem ještě zvonil ze zdola na Lenku, jak mi řekne, kam to auto zaparkovala. Ona tam jako vždycky, jak říkám, no tam není. Ona to popisovala potom, že jsem byla kačer Donald, který stál na tom prázdném místě, na tom parkovišti a jenom rozhazovala rukama a říká, tady není. Takže velký šok.
A vyrovnat se s tím nebylo vůbec snadné.
Ono je to podobné jako s jakoukoliv jinou krádeží, že přestože člověk ví, že se to děje a stává se to, slyšel jsem i tehdy, že občas někomu kradli auto, ale dokud se to prostě nestane tobě, tak máš pocit, že jak by se to zrovna mohlo nám přihodit. Takže najednou se to stane a ty tomu strašně dlouho nechceš věřit, pořád doufáš, že opravdu si někdo vzpomene, že to auto stojí někde jinde. A pak se postupně s tím začneš smířovat, ale uvědomíš si prostě takový to neskutečný zklamání, zděšení zároveň, že se něco takového může stát, že ti prostě seberou něco tak velkého, jako je auto. Pravděpodobně přes noc, to asi jo, ale přesto je to na sídlišti, kde byl poměrně provoz, lidi chodili, takže to muselo být někdo asi hodně kvalifikovaný v uvozovkách na to, který viděl co a jak a hlavně jak rychle to udělat. A ten člověk najednou neví, co má dělat. Normálně běží, se s tím nesetkává, takže jsme přemýšleli, tak pochopitelně na policii se obrátit, ale nejdřív člověk opravdu zůstane plně skoprnělej.
Auto se sice už tenkrát dalo pojistit proti krádeži, ale nebylo to vůbec levné a vyplatilo se to jen v případě, že jste měli opravdu drahý vůz zahraniční značky. Nikoli, když jste byli majitelem ojeté Škodovky.
No to ne, že v té době pojištění na auta a obzvlášť na tyhle ty starší auta, to byl skoro nesmysl. Člověk si vyřídil zákonnou pojistku, to bylo samozřejmé. A když jsem se jenom tak zeptal, co jako jestli bych si tomu nějak pojistit právě pro případ poškození při havárii nebo tak, tak ten kamarád z toho servisu říkal, jsem blázen, že to se nevyplatí a navíc proti krádeži to bylo asi podobné s tím, jak si člověk říkal, to je zbytečný, to se mi stát nemůže, jo. Takže tam žádná pojistka nebyla, takže tím pádem jsme ani nečekali, že něco dostaneme. A policajti nám říkali akorát, když jsme sepisovali ten protokol, že snad pokud někoho chytnou, což nám nějakou velkou šanci ani moc nedávali, protože říkali, že tyhle ty auta se kradou cíleně na ty náhradní díly. Tak říkali, pokud je chytnou, tak můžete zkoušet možná nějakou civilní žalobu soudní cestou se s nimi vypořádat, ale asi si z nich nic nevezmete, protože ani asi toho moc mít nebudou.
Internetové připojení bylo v té době výsadou pár vyvolených, obvykle akademických institucí. Elektronická korespondence prakticky neexistovala, mobilní telefon stál desítky tisíc korun a jeho vlastnictvím se vyznačovali hlavně podezřele úspěšní podnikatelé, nikoli běžná populace. Rychlost komunikace s policejními vyšetřovateli tomu odpovídala.
Oni posílali normálně takový ty dopisy jako obsílka, co ti přišlo nějaké vyrozumění, že buď někoho chytli, nebo to probíhá vyšetřování a nestrácíme naději, ale že prostě na tom pracují, aby nás ujistili. Ale myslím, že i telefonáty proběhly, jestli si dobře vzpomínám, tak nám volal nějaký ten vyšetřovatel po nějaký době a poměrně dlouhé době. Abych to typl minimálně na rok, že to prostě probíhalo to vyšetřování a volali nám, že se to jeví tak, že asi narazili na tu skupinu, která tyhle ty krádeže prováděla organizovaně, zaměřili se na různé regiony a v té době, co se nám ztratilo to auto, takže operovali v Kroměříži a že si myslí, že mají a že to je nějaká skupina z Vyškovska, z Drysic. Tak to mě zaujalo, jako jsem říkal, ježišmarja, zase jo, člověk nechápal, jak se to prostě může takhle zorganizovat, že zrovna skončí na naší ulici a vezmou si naše auto. To je prostě takový těžko pochopitelný. Takže tak jsme se to dověděli, že někoho našli.
Když člověk ztratí někoho blízkého, trvá to obvykle nějakou dobu, než se s tím plně vyrovná a smíří, protože pochopí, že mu nic jiného stejně nezbývá. Krádež automobilu se s tím samozřejmě nedá srovnávat. Ale i v případě téhle čistě majetkové ztráty cítil Bohumil Jančík potřebu pochopit, co přesně a jak se jeho rodině stalo, kde to jejich auto skončilo.
Mě to strašně zajímalo a prostě jsem si říkal, já se tam musím podívat, nedalo mi to. Tak jsem tam vyrazil do Drysic podívat se, měl jsem, dokonce bych si vzpomněl i na to jméno toho člověka a to tady nebudu jmenovat samozřejmě. Jsem přijel do té vesnice, jezdil se ulicema a říkal jsem si, kde by to asi mohlo být. Čekal jsem, že uvidím nějaký autobazar nebo nějakou dílnu nebo něco takového. Neviděl jsem nic, až jsem teda tam potkal nějakou paní, co šla kolem, tak jsem zastavil, stáhl okýnko a říkám, dobrý den, já jsem ten a ten. Zajímalo by mě, jestli něco víte o tom, že tady údajně někdo místní prováděl tady ty záležitosti nebo prostě se zaměřoval na ty krádeže auta, prodával to na náhradní, říkají, jo, to bude tamhle ten. My jsme si toho všimli a nejste první, tady toho bylo víc a nám bylo vždycky divný, že ty auta jezdí jenom dovnitř a už nevyjíždí žádný ven. A oni tam potom našli údajně v kanále nějakou tašku, velkou brašnu plnou SPZ-ek. A já říkám, jo, no to mi říkali právě ty policajti, že mezi nima, že tam našli právě ty naše SPZ-ky, no. Takže ta paní mi ukázala, který dům to byl, a tak jsem si tam zajel. Na zvonku bylo to jméno toho člověka a pod tím prodej náhradních dílů, tak jsem si říkal, tak asi nekecali. Sice jsem zkusil zazvonit, ale nikdo mi neotevřel.
Finanční ztrátu samozřejmě Jančíkům nikdo nikdy nenahradil. Musela pomoct rodina.
To nám nikdo nikdy nevrátil, byla to pro nás v podstatě nenapravitelná ztráta, protože my jsme samozřejmě takovýma penězma nedisponovali. To jsme disponovali pouze v té době, kdy jsme si to auto pořídili a pak už jsme neměli další peníze, aby si pořídil další. Ale zachránili nás tehdy rodiče Blenky, který zrovna měli favorita. Narodila se nám někdy v té době druhá dcera, takže jsme to auto nutně potřebovali. Takže ti nám vytrhli ten spaty, že nám věnovali vlastně to druhé auto. No.
Vzpomíná dnes úspěšný manažer Bohumil Jančík, jaké to bylo přijít v 90. letech o rodinný vůz. Trvalo to nějakou dobu, ale někdy okolo roku 2000 začala zločinnost zase klesat. Dneska je podle dostupných statistik zhruba na stejné úrovni jako před rokem 1989. Platí to o násilné trestné činnosti, stejně jako o té majetkové. Auta už se na díly prakticky nekradou, vykrádání bytů je dnes mnohem těžší než dřív. Je ten postupný pokles zločinnosti způsobený technickým pokrokem, kamerovým systémem a lepším vybavením policie? Nebo snad třeba naše společnost tak nějak zmoudřela a pochopila, že se zločinnost nevyplácí. Ptám se sociologa Tomáše Kosteleckého.
Já si myslím, že to může být kombinace. Určitě hraje roli postavení policie jako takové. My víme, že policie a armáda obecně byly velmi nepopulární v 80. letech. Oni jako patřili vlastně k železné pěsti toho režimu a nebyla to velká pochvala pracovat u policie. Možná to bylo víc peněz, než měli jiní, ale jakoby mnoho společenského uznání si tím člověk nezískal. Takže vztah občanů, obyvatelstva k policii a k těm silovým služkám byl takový jako nemoc příznivý ze začátku po roce 89. Ale postupně se to změnilo samozřejmě a policie a její vnímání obyvatelstvem, důvěra v policii se postupně zvyšovala. Na to máme jasná čísla. Důvěra policie dnes patří k mnohem důvěryhodnějším institucím. Mnohem vyšší procento lidí považuje za důvěryhodnou, než tomu bylo v 90. letech nebo třeba i před 10 nebo 15 lety. A potom si myslím také samozřejmě, že socioekonomické důvody jsou někdy. Nezapomeňme, že začátek 90. let byla vlastně dost velká ekonomická krize, taková ta transformační se spoustou věcí typu nárůst nezaměstnanosti, která předtím de facto neexistovala a tak dále. A máme zkušenosti ze sociologických výzkumů, že v časech takovýchhle jako ekonomických krizí se to potom projevuje, ta frustrace, nejrůznějším způsobem. Ono, nezapomeňme na to, že třeba polovina, možná i víc než polovina vražd je vlastně vražda jako v domácnostech. Tak k tomu někdy vede různé spory, hádky o majetky, restituce, lidé podnikali, krachovali, přicházeli o práce a tak dále. Znamená, že to jako mnohem zvyšovalo tu nervozitu ve společnosti a někdy to mělo bohužel takovéhle důsledky. Někdy taky lidi, kteří na tom byli potom špatně, byli nezaměstnaní a tak dále, najednou schudli, mohli mít pocit, že když někoho oloupí, takže to jsou vlastně takoví Jánošíci. A trošku si to tím jako legitimovali. A tyhle ty motivy si myslím se taky trošku změnily a postupem času se zmírnily, protože se ukázalo, že ta ekonomická situace se zlepšila, že rozhodně je lepší možnost, jak zbohatnout, je třeba úspěšně podnikat nebo najít nějakou dobře placenou práci, než se stát nějakým lupičem.
A v podobném duchu odpovídá také ředitel policejního muzea Radek Galaš.
Já bych to přičítal z části možná zmoudření, ale především ve spoustě případů je kriminalita, který nemůžete nikdy zabránit. Domácí násilí, to je velmi složitý, tam musíte preventivně působit podobně. U vražd prevence neexistuje, že jo? Tam jediná prevence je prostě vysoký trest. Ale u celé řady, zejména majetkový trestní činnosti, zdokonaluje se zabezpečení, zdokonaluje se povědomí lidí. Opravdu ty lidi začali chápat i to, že i oni zodpovídají za svůj majetek. Že to není o tom, že já si někde zaparkuju auto, nechám si v něm všechno a policie mi ho přece bude hlídat. Ani náhodou. Policie vám nebude hlídat barák. Ten je váš. Nebude vám hlídat byt, ten je váš. Jo. Takže já si myslím, že v tomhle směru celá řada lidí opravdu dostala rozum, to je půd sebezáchovy, a začala se ke svému majetku chovat skutečně zodpovědně a k sobě.
Slova policejního plukovníka ve výslužbě Radka Galaše uzavírají dnešní pořad Téma Plus, věnovaný zločinnosti nejenom v 90. letech. Téma vybral a režii měl na starosti David Hertl, o zvukovou kvalitu se postaral Ladislav Čurda. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka. Naslyšenou.